Hrišćanski meridijan.
Dobar dan, dobrodošli u prve hrišćanske meridijane u ovoj 2018. godini na 90,5 MHz talasima Radija Zlatousti i Crkvenog radija Eparhije Šumadijske. I u ovom izdanju, kao i u prethodnim, govorimo o vestima iz Eparhije Šumadijske, Srpske pravoslavne crkve, pomesnih crkava i hrišćanskog sveta. I to na dan 3. januar, odnosno 21. decembar, dan kada crkva proslavlja i praznuje svetu mučenicu Julijanu i svetog Petra Kijevskog. Sveta mučenica Julijana i 630 mučenika s njom. Ova slavna devica i mučenica rođena bi u Nikomidiji od roditelja neznabožnih. Čuvši od nekog evanđelsku propoved, ona se svim srcem obrati ka Hristu i poče živeti tačno po zapovestima gospodnjim. Neki senator Elevije beše njen obručnik. Da bi ga odvratila od sebe, Julijana mu reče da neće za njega poći ako ne bude postao eparh toga grada. To mu ona predloži misleći da taj mladi čovjek neće moći nikada dostići do tog visokog zvanja. No, Elevsije se potrudi te laskanjem i mitom postavljen bi za eparha Nikomidijskog, a Julijana mu tada otkri da je ona hrišćanka i da ne može stupiti s njim u brak dok on ne primi njenu veru govoreći šta nam redi biti telesno ujedinjeni, a duhom razdeljeni. Ogorči se na to Elevsije i optuži je ocu njenu. Jarosni otac izruga je i izbi, pa je onda predade eparhu na istjazanje. Eparh naredi te tukoše veoma, pa je onda svu ranjivu i iskrvljavljenu baciše u tamnicu. No gospod je isceli u tamnici i ona se javri pred eparha potpuno zdrav. Eparh je veže u zažarenu peć, no oganj je ne opali. Videći to čudo, mnogi poverovaše u Hrista Boga. Beše takvih obraćenih 500 muških i 130 ženskih. Sve ove osudi eparh na smrt i naredi te ih posjekoše mačem. Duše njihove preseliše su u raj. Tada osudi zli sudija Julijanu svetu na posečenje mačem. Radosna duhom Julijana izađe na gubilište, pomoli se Bogu na kolenima i položi glavu svoju na panj. Glava joj bi odsečena, a duša ode u carstvo večno Hristove svetlosti 304. godine. Elevsija ubrzo postiže kazna Božja. Ploveći po moru, razbi mu se lađa i on pada u vodu. Ali ne nađe smrt u vodi, nego ispliva na neko ostrvo gdje ga psi rastrgoše i pojedoše. Sveti Petar Čudotvorac, mitropolit Ruski, rođen u Volinskoj oblasti i u 12. godini primio je monaški čin. Bio je divan podvižnik i ikonopisac, osnovao je manastir na reci Rati i bio iguman. I preko svoje volje postavljen je za mitropolita Kijevskog i posvećen u Carigradu od patrijarha Atanasija. Kao mitropolit trpeo je dosta od zavidljivaca i jeretika. Upravljao je crkvom 18 godina kao pastir dobri i revnosti. Za života svoga sagradio je sebi grobnicu u Uspenskom hramu, gde mu do danas počivaju svete i čudotvorne mošti. Upokojio se 1326. godine i prešao u svoju pravu domovinu. Sveti mučenik Temistokle. Kao čobanin čuvaše Temistokle mladi ovcu u nekom polju blizu grada Miralikijskog. U to vreme mučitelji hrišćana gonjahu svetog Dioskorida, pa ne iđoše na Temistokla u polju i pitahu da li vide gonjenoga i da li zna gde se krije. On, iako znade, ne hte pokazati nego i sebe, objavi hrišćaninom. Mučen i posečen u vreme Dekija, 251. godine.
Jesus.
Vesti iz eparhije Šumadijske. 1. januara 2018. godine na svetog mučenika Bonifacija, njegovo preosveštenstvo, episkop Šumadijski gospodin Jovan, služio je svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Svetog Save na aerodromu. Crkvena zajednica aerodromska imala je čast da početak građanske nove godine započne blagoslovom njegovog preosveštenstva. Episkopu su sasluživali protojeri Stavrofor Milan Borota, protojeri Stavrofor Rajko Stefanović, jeraj Aleksandar Mirković i đakon Aleksandar Đorđević. U petak 29. decembra 2017. godine u navečer je praznika Svetog Đakona Avakuma i Igumana Pajsija u kragujevačkom naselju Šumarice pri hramu Svetog velikomučenika Georgija služeno je praznično večernje u čast ovih divnih svetitelja iz roda našega. Ovim je otpočelo veliko slavlje u ovom hramu jer je hor pri hramu blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Šumadijskog gospodina Jovana dobio ime po Svetom Đakonu Avakumu. Na večernjem bogosluženju svojim umilnim glasovima odgovarao je hor. Sutradan 30. decembra 2017. godine, na nedelju dana pred rođenje Gospoda i spasa našega Isusa Hrista, liturgijsko sabranje je predvodio protonamesnik Srđan P. Tešić, a na liturgijske prozbe odgovarao je ovaj hor.
Thank you.
Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, služio je 31. decembra 2017. godine svetu arhijerejsku liturgiju u hramu svetog Vasilija Ostroškog na Bežanijskoj kosi. Najveća novost, najveća ljubav Božja i milosrđe prema rodu ljudskom jeste dolazak u svet gospoda Isusa Hrista, Sina Božjeg, drugog lica Svete Trojice. Da je gospod došao u svojoj svetlosti božanskoj, ko bi mogao podneti blizinu njegovu? Zato je našao načina i došao nam kao čovek, poručio je patrijarh srpski gospodin Irinej na svetoj arhijerejskoj liturgiji u hramu svetog Vasilija Ostroškog na Bežanijskoj kosi. U nedelju pred praznik roždestva Hristovog patrijarhu su sasluživali protoiereji Stavrofor i dr. Savo Jović, Božo Bakajlić, Branko Mitrović, Stojadin Pavlović i Dragoslav Stikić, protođakoni Stevan Rapajić i Igor Davidović i đakoni Nemanja Radičević i Igor Gracun. Ovom prilikom patrijarh je rukopoložio veroučitelja Darka Radovanovića u čin đakona, a đakona Igora Gracuna u čin sveštenika. Novorukopoloženim sveštenoslužiteljima njegova svetost patrijarh je poželao da nastave misiju naše crkve i da pre svega Bogu privedu sebe, a onda i narod, da bi bili pravi misionari i naslednici apostola. Njegovo preosveštenstvo, episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije, služio je 31. decembra 2017. godine u nedelju 30. po duhovima na praznik Oci, svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Đurđevi stupovi. Sasluživalo je više sveštenika i sveštenomonaha eparhije uz molitveno učešće brojnog vernog naroda. Dodatno je radosti ovom Bogom blagoslovenog prazničnog dana doprinao je i čin rukopoloženja jerođakona Filoteja, sabrata manastira Đurđevi stupovi, u čin jeromonaha. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski i mitropolit Crnogorsko-Primorski i iguman Ostroški gospodin Amfilohije u nedelju 30. po duhovima 31. decembra 2017. godine, kada naša sveta crkva slavi svetog mučenika Sevastijana, svetog Modesta i druge na oce, služio je svetu arhijerijsku liturgiju u crkvi Svete Trojice u Donjem Ostrogu. Sasluživali su sabraća Ostroške i obitelji arhimandrit Miron, protosinđel Sergije, jeromonah Jerotej i jerođakoni Roman i Zosim, kao i Jerej Mirko Vukotić, nikšićki paroh, uz molitveno učešće brojnog monaštva i vernog naroda. Poslednje nedelje pred Božić, kada Sveta crkva proslavlja praznik Oci, njegovo preosveštenstvo, episkop Valjevski, gospodin Milutin, služio je svetu arhijerejsku liturgiju u hramu pokrova Presvete Bogorodice. Ovom prilikom vladika je rukoproizveo Miloša Raketića, klirika mitropolije australijsko-novozelandske, u čin i podjakona koji je postavljen za čteca pri hramu Svetog Georgija u Kabramati. Značaj svete liturgije u životu svakog čoveka veoma je veliki, ma kojoj profesiji pripadao i ma gde živeo. Naročito je važno da u liturgijskim sabranjima učestvuju oni koji upravljaju svetom, jer oni treba da nauče da se klanjaju pred ikonom Gospoda Hrista, budući da je svaki vladar na ovom svetu privremen. Čovek je smrtan i njegova moć jednog dana biće pogažena i večni život se ne sme izgubiti zbog bilo čega ljudskog i ovozemaljskog, besedio je episkop Milutin. Posle podale paketića deci iz višedetnih porodica i porodica korisnika crkvene narodne kuhinje u organizaciji verskog dobrotvornog starateljstva i dečijeg časopisa Svetosavsko zvonce, njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, svečano će otvoriti 4. januara 2018. godine u 18 sati manifestaciju Božićno se oce kod hrama na platovu hrama Svetog Save u pratnji reprezentativnog orkestra Garde Vojske Srbije. Sa blagoslovom njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja, njegovo preosveštenstvo, episkop Moravički gospodin Antonije, vikar patrijarhov, služuje svetu arhijerejsku liturgiju u hramu svetog i blagovernog kneza Aleksandra Nevskog. Sasluživali su protoiereji Stavrofori Jovan Košević, Milisav Radojević, Aleksandar Sredojević, Vajo Jović, Živadin Protić, protoierej Milorad Sredojević i đakoni Jovo Kalenić, Branislav Keđić i Nemanja Ristić. Na svetoj liturgiji su obavljena i dva rukopoloženja. Đakona Jove Kalenića u čin prezvitera i čteca Velisava Milovanovića u čin đakona. Nakon svete liturgije, episkop Antonije održao je prigodnu besedu u kojoj je ukazao na radosne dane pretprazništva rođenja spasitelja sveta gospoda Isusa Hrista.
budimo, braćo, Gospod nas zove. Da nas obuče u haljine nove. Haljine nove za nas krojene. Hristos nas zove da nas odene. Po meri rasta Boga čoveka. U haljine bele budućeg veka. Belje od snega, lakše od svile. Haljine slave Božije sile. Haljine slave posebno tkanja. Jedine dostojne ljudskoga zvanja. Svucimo, braćo, stara odela. Prljavih misli, reči i dela. Uzmimo nova svetih vrlina. Nadežde vrto glavih visina. Nadežde sjajne budućeg veka. Po meri rasta Boga čoveka.
Vesti iz pomesnih crkava. Božanska liturgija u Tirani oslužena je u Sabornoj crkvi Vaskrsenja Hrista, a načasovao je arhijepiskop Tiranski i sve Albanije Anastasije u sasluženje mitropolita Amantijskog Natanaila, episkopa Vilijskog Astija i sveštenstva grada. Episkop Astije je pročitao božićnu poslanicu arhijepiskopa Anastasija u kojoj Blaženješi naglašava da Božić zrači svetlost, mir, ljubav i nadu, ali zbog načina na koji ga slavimo u sekularnim društvima, smisao Božića je često zamagljen zbog mnogih nepotrebnih ukrašavanja, a histerija konzumerizma i duhovne ravnodušnosti podriva zanimanje za veru, dok luksuz i glamur iskrivljuju lepotu jednostavnosti i nevinosti. Crkva, međutim, insistira na otkrivanju suštinskog smisla proslave koje je Bog i ljubav. Bog je pokazao svoju ljubav prema nama time što je poslao sina svog jedinorodnog u svet kako bismo mogli živjeti njime, opitujući njegovu istinu, moć i blagodat. Posle božanske liturgije, arhijepiskop Anastasije je obavestio vernike o ukazu albanskog predsjednika Ilira Mete da mu odobri albansko državljanstvo. Zahvalio je predsjedniku i podsjetio na to kako je ovo dugo očekivana odluka. Zatim je vladika pročitao pismo predsjednika Mete upućeno njegovom blaženstvu koje je primljeno aplauzom. Predstojatelj Rumunske pravoslavne crkve govorio je o katedrali Rumunskog nacionalnog spasenja, jednom od najreprezentativnijih projekata u Rumuniji u proteklih 10 godina. Izgradnja katedrale Rumunskog nacionalnog spasenja, to jest oslobođenja rumunskog naroda, odnosno spasenja ljudi, predstavlja veliki poduhvat ove crkve. To ne znači spas u bogoslovskom smislu, već u patriotskom smislu, izjavio je blaženješi patrijarh. U intervju za televiziju Rumunije patrijarh je objasnio da je izgradnja nove patrijarške katedrale amanet dobijen od njegovog prethodnika. To nije bila naša ideja, mi smo preuzeli ovo delo zajedno sa Svetim sinodom, sveštenicima i vernicima, jer je to katedrala narodnog spasenja ili nacionalna katedrala, kako je to ukratko nazvana sada, i ima vrednost simbola. To je crkva posvećena spasenju i sećanju na heroje rumunskog naroda svih vremena. Bio je to drugi put da je patrijarh Danilo dao televizijski intervju za proteklih 10 godina od svog ustoličenja. Prvi televizijski intervju dao je 30. septembra 2007. odmah posle ustoličenja i objavljen je u patrijarhovoj rezidenciji. Vesti iz hrišćanskog sveta. U jednom hramu u Južnoj Nigeriji, gde sektaške bande neprestano vršljaju i gospodare putevima, na Novu godinu postradalo je najmanje 16 lica, izveštavaju nacionalni i međunarodni mediji. Prema njima nepoznata lica su otvorila vatru kada su se vernici u okrugu Ogba Egbema Ndoni u saveznoj državi Rivers napuštali crkvu. Prema policijskim informacijama, počinioci su u bekstvu. Masakr se desio u Omoku, 90 km od Port Harcourta, naftnog centra u ovoj zemlji. U prodavnici pića nedaleko od Kaira ubijena su dva brata, kopski hrišćani, a pre nekoliko dana je 9 ljudi ubijeno u napadu na crkvu i prodavnicu u Kairu. Napad na prodavnicu pića dogodio se tokom novogodišnje večeri kada su takve radnje pune kupaca. Zvaničnici navode da za sada nije poznato da li je napad ekstremista u pitanju. Migranti i izbjeglice su najslabiji i najugroženiji na svetu, rekao je Papa Franjo, koji je predvodio novogodišnju misu u Vatikanu, kojem je obeležena 51. godišnjica Vatikanskog svetskog dana mira. Papa je pozvao svetske čelnike da učine više da im pomognu. Gotovo 40.000 vernika bilo je okupljeno na trgu Svetog Petra u Vatikanu, a Papa ih je podsjetio da je izabrao patnje migranata i izbjeglica kao temu svetskog dana mira Rimokatoličke crkve. Papa Franja savjetovao je ljudima da u 2018. godini iz života odbace beskoristan prtljag, izbjegavajući banalnost konzumerizma i prazna naklapanja. Vrhovni poglavar Rimokatoličke crkve svoje razmišljanje o pravom smislu života podelio s vernicima dok je služio novogodišnju misu u Bazilici Svetog Petra. On je također izrazio i žaljenje za žrtvama nedavnog napada na kopske hrišćane u Egiptu. U svojoj popodnevnoj molitvi na trgu Svetog Petra u Rimu u nedelju pomolio se za mrtve i povređene i njihove porodice. Neka vi Bog urazumio srca nasilnika, rekao je papa. U napadu na kopske prodavnice i crkve u Helvanu, južno od glavnog grada Kaira, 8 hrišćana i jedan policajac musliman ubijeni su u petak, javila je egipatska policija. Teroristička milicija je preuzela odgovornost na sebe. To bi bilo sve za današnje izdanje Hrišćanski meridijani. Do sutra, ostajte nam s Bogom.